En voru ekki fleiri höfðingar þarna?
Jú, jú, þeir voru á, svo að segja, öðrum og segja hvernig bæ. En það að maður hafi svoleiðislagað eftir, það var svo merkilega villust allt saman. Það ekki hægt. Og ég lærði þetta ekki einu sinni, jú, ég hefði gaman á þessu. Skop, skín á þessa hluti var það mikið að maður bara rétt aðeins. Það við þetta svona á skottspónum. En að fara með þetta svona út núna er ákvæmlega erfitt vandamál. Nú ég sem sagt, er ekki nógu sterkt í huga mínum hvernig þetta var allt saman. Það voru þarna ýmsir hluti sem gerðust bæði, þetta voru náttúrulega þetta fólk á þessum árum, það lá undir grun það að lifði nú kannski meira á svona ófrúmleika heldur en frúmleika. Og ég veit nú ekki hvort ég á að láta það fram fyrir fara svona hluti því að þetta nátt að til en þá fólk sem að kannski maður veit aldrei en það skeði þarna ýmsir hluti þannig að hér einkennilega frumhlaup átt sér stað sem var bara til allægis og maður kannski frekar lífi sér við því að segja frá því. Nú, var sviðum, ég held ég fari nú ekki með þetta, meira, vegna þess að það er dálítið hæpið, það er fólk til sem að ef þetta væri eitthvað látið á brent og gæti einhverjum mislíka.
Ég skil.
Já.
En hérna, en...
Má veit aldrei.
Það er að spyrja það þannig.
Nú, heyrðu, já, ég skal segja það á Keldum, þegar við byggum, það er mér byggum á Keldum, þá var fráfærur, ég vil segja það frá því að ég er nú svo frægur að ég var, við fættum frá þar í tvö sumur og ég var náttúrulega að passa þennar yfir sumari, ég var nú svo núlíkstrákur þá, það sagt, 17, já, og ég kynntist ýmsu í sambandi við þetta. Þannig lagað að sko slíkt, að sko fráfærur voru heila alveg sérstakt fyrirbrigði. Og þetta einkennilegast af þetta var það að hugsa sér hvernig þetta var nú allt saman framkvæmt. Taka blessu lömbin og loka þau inni en þetta var til þess að þau urðu miklu þroskaðri og urðu, eins og maður segir, meiri skepnur eða miklu já þroskaðri. Ég fannst þetta vera allt öðruvísi skepnur heldur en lömbin sem var gengur undir ánum að þegar að búið var að taka þau svona og venja þetta, þá var þetta allt annað